Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața și o veste bună! Acum în București nu plouă, drumurile sunt aproape uscate, iar bălțile nu mai sunt înfricoșătoare, ceea ce dorim și în cartierul dumneavoastră. Prognoza nu este încă prea senină, dar tocmai de aceea apreciem puținul răgaz pe care îl oferă natura. Plouă însă cu răzmerițe de tot felul. Bună oară, Serviciul Român de Informații este supărat foc pe Comisia Parlamentară care îl controlează. Comisia la rândul ei este neînfricată în a demasca ce nu merge bine în SRI. Noi asistăm și ne minunăm. Premierul nu așteaptă rezultate, ci la fel de neînfricat își exprimă încrederea neabătută în colegii de guvern. Cel puțin doi dintre ei par să aibă probleme de credibilitate. Ce se întâmplă, doctore, la noi și în lume? Răspunsul la întrebare îl are în această dimineață colegul meu, Sorin Faur.
Guvernul Năstase a acceptat introducerea unei cote unice de impozit de 23% pentru veniturile persoanelor fizice. Această prevedere urmând să fie introdusă în proiectul de lege privind codul fiscal, după cum a anunțat ministrul de finanțe, Mihai Tănăsescu. În prezent, cotele de impozitare cresc progresiv în funcție de câștigurile realizate. Treptele sunt 18%, 23%, 28%, 34% și 40%. Valoarea pierderilor bugetare determinate de scăderea veniturilor obținute din impozite este estimată la circa 5.000 miliarde lei. Tănăsescu a precizat că executivul analizează două modalități pentru a compensa aceste pierderi, și anume diminuarea întregului volum de venituri și cheltuieli bugetare, astfel încât deficitul bugetar pentru anul viitor să fie menținut la un nivel de maximum 3% din produsul intern brut, sau creșterea unor tipuri de impozite. Ministrul de Finanțe nu a precizat care impozite ar putea fi majorate, afirmând doar că ministerul său va elabora o strategie privind evoluția taxelor și a impozitelor percepute de la persoanele fizice sau juridice pentru perioada 2004-2006. Zeci de mii de palestinieni se vor aduna astăzi la Ramallah, în Cisjordania, pentru a-l susține pe Yasser Arafat, după ce guvernul israelian a anunțat că se pregătește să-l expulzeze pe președintele Autorității Autonome Palestiniene. Sub președinția premierului Ariel Sharon, cabinetul israelian de securitate, a aprobat în principiu ideea expulzării lui Arafat, pe care îl consideră un obstacol în procesul de pace. Însă nu a fost stabilită și data exactă a acestui demers. Statele Unite, Uniunea Europeană și Egiptul au făcut declarații în defavoarea deciziei israeliene. Președintele egiptean Hosni Mubarak a anunțat că țara sa va găzdui pe Arafat în cazul în care acesta ar fi expulzat, însă a prezis că dacă decizia israeliană va fi pusă în practică, aceasta va provoca un val de terorism și violență. Premierul palestinian Ahmed Kurea a calificat decizia israeliană drept gravă și aventuroasă, adăugând că eventuala expulzare a președintelui Autorității Autonome va pune capăt șanselor sale de a forma un nou cabinet și va provoca o situație explozivă în teritoriile palestiniene și în întreaga regiune. Departamentul American de Stat a emis un avertisment despre posibilitatea lansării unui nou atac terorist al rețelei Al-Qaeda, mai devastator decât cel de la 11 septembrie 2001. Consulatele americane din întreaga lume au difuzat un comunicat în care se spune că este posibil ca Al-Qaeda să utilizeze aniversarea a 2 ani de la atacurile din Statele Unite pentru a ținti locații din Europa sau Asia cu armamente neconvenționale, cum ar fi agenții biologici sau chimici. De asemenea, potrivit aceluiași comunicat al diplomației americane, rețeaua lui Bin Laden ar putea lansa în Statele Unite operațiuni sinucigașe, răpiri sau atacuri cu bombă de proporții catastrofice, a fost un citat. Ieri în întreaga lume au avut loc ceremonii solemne marcând trecerea a 2 ani de la atentatele de la 11 septembrie 2001, atentate soldate cu peste 3.000 de morți. Poliția suedeză continuă să-l caute pe asasinul ministrului de externe de la Stockholm, Anna Lindh. Ancheta se concentrează acum pe studierea cuțitului și a unei jachete lăsate de autorul asasinatului la locul faptei, un magazin în care miercuri Anna Lindh își făcea cumpărăturile. Ea a fost înjunghiată de mai multe ori în piept, în stomac și în brațe și a murit la spital. Mobilul crimei rămâne neclar. Lideri din întreaga lume au transmis ieri la Stockholm mesaje de condoleanțe și compasiune. Anna Lindh avea 46 de ani și era mama a 2 copii.
După cum spuneam, prognoza meteo este sintetizată în trei cuvinte. Ploaie, ploaie, ploaie. Maximele în sud, est și vest ajung la 22 de grade, soarele nu este prezent pe hartă cel puțin, minimele coboară până la 14 grade, iar totul durează până spre luni, când trei sferturi de țară se luminează și se înseninează. Excepție pare să facă atunci sud-estul țării uitat în ploaie. Comisia Parlamentară de Control a SRI a constatat de la o vreme că Serviciul Român de Informații este condus dezastros și că reforma de primenire a cadrelor nu funcționează deloc la parametrii ceruți de NATO. Lui Radu Timofte, șeful SRI, au fost cerute explicații în Parlament. După audiere, Timofte a ieșit valvârtej din sala de ședințe. Deranjat, el a solicitat Consiliului Suprem de Apărare a Țării să ia la întrebări pe parlamentarii din Comisia de Control. Președintele acestei comisii, Ion Stan, atrage însă atenția celor din SRI că legile românești le sunt complet străine, adăugând că nu va renunța să critique proasta activitate a SRI și că nu se teme de eventualele represalii. Aș dori să precizez că nu mă va determina nici să mă îmbolnăvesc subit și să-mi cer demisia în fața Parlamentului, nici să plec nu știu unde, în ce colț de lume, a afirmat ieri Stan. Comisia somnează Serviciul Român de Informații să întocmească un raport extraordinar legat de situația reformei în acest serviciu. Dacă acest raport va fi respins de Parlament, Radu Timofte riscă să fie demis. Colegul meu, Cristian Teodorescu, a cerut opinia doamnei Zoe Petre, care, în calitatea sa de analist politic, explică ce s-ar putea afla în spatele acestui conflict.
Mie mi s-a părut, mi se pare justificat să vă puneți întrebări, fiindcă Comisia Parlamentară și, în mod special, președintele acesteia, până foarte de curând, a fost mai degrabă ca o frunză de viță pentru SRI decât ca un oponent. Aș zice că, formal vorbind, în sfârșit, Comisia și-a intrat în rol. Controlează și cenzurează acolo unde e cazul activitatea SRI-ului. Ce se ascunde în spatele acestei istorii mi-e foarte greu din afară. Am văzut în presă supoziții, toți știm că domnul Radu Timofte e un apropiat al președintelui Iliescu și e posibil ca asta să fi fost un element adjuvant. Am văzut formulată ipoteza destul de nesigură, dar interesantă, că ar fi vorba de privatizarea Petrom. Sunt convinsă că e vorba de nedeplinirea unor exigențe formulate clar și de NATO și de Senatul American în legătură cu deconspirarea foștilor membri ai securității. Deci se adună multe posibilități.
Iar în ceea ce privește firele care duc într-o direcție sau alta în acest scandal, care e părerea dumneavoastră?
Ce să vă spun, mie mi-e foarte clar că de trei ani încoace primul ministru se căznește din răzputeri să preia sau să dubleze măcar autoritatea președintelui asupra serviciilor de informații.
A declarat pentru Europa Liberă doamna Zoe Petre în interviul acordat lui Cristian Teodorescu.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
După cum am constatat, premierul Adrian Năstase este colegial alături de miniștrii Puvac și Beuran, afirmând că are deplină încredere în colegii săi de guvern. O atitudine comentată de observatorii politici. Despre imaginea creată de guvernul României în Europa, în continuare, Tia Șerbănescu, într-un interviu acordat lui Cristian Teodorescu.
Faptul că doi miniștri din cabinetul Năstase sunt la ora actuală obiectul lor anchete și respectiv cercetări, pare un procentaj destul de bun, dacă ne gândim că după restructurare numărul miniștrilor s-a mai micșorat. S-ar putea ca el să nu fie totuși extrem de semnificativ, având în vedere că acestea sunt doar cele două cazuri care au fost dezvăluite până acum cu probe și care sunt cazuri incontestabile în momentul de față. Și surpriza e cu atât mai mare cu cât nici unul, nici celălalt nu figurau pe lista miniștrilor nominalizați ca atare în diferitele articole și campanii de presă. Nici doamna Puvac și nici domnul Beuran, mai recent sosit în guvern, dar cu recomandare de la Cotroceni din jurul președintelui luptei împotriva corupției, nu figurau printre cei mai bănuiți sau mai suspectați miniștrii care ar învârti afaceri. Prin urmare, pe baza a ceea ce știm, surpriza e foarte mare și mă întreb ce s-ar întâmpla cu ce, dacă am ști totul despre cei deja nominalizați și în diferite anchete de presă de-a lungul anilor. Revenind la cazurile în speță, ele sunt incontestabile. Faptul că au ajuns să fie anchetate pare firesc, e normal și trebuiau să se aștepte la așa ceva în momentul în care faptele lor au fost dezvăluite și probate ca atare. Vom vedea rezultatul anchetelor. Dramatic mi se pare, în primul rând, faptul că guvernul se află la ora actuală cu două probleme majore în componența sa și mai ales faptul că nu pare să fie conștient de gravitatea acestor fapte, din moment ce primul ministru are în continuare absolută încredere în doamna Puvac și consideră că domnul Beuran este ținta unor atacuri pentru că a deranjat niște directori de spitale și intermediari de medicamente, ca și cum aceștia l-ar fi pus să plagieze niște ghiduri medicale, să le treacă sub numele său și pe baza lor să devină conferențiar universitar. Are absolută încredere în doamna Puvac, deși există dovezi că firmele familiei sale au obținut finanțare în timpul ministeriatului, au obținut și de la guvern și dacă așa arată absolută încredere într-un ministru care a făcut aceste lucruri, te întreb ce trebuie să facă cineva, vreun ministru, pentru că domnul Năstase să-și piardă încrederea în el.
Afirmă analistul politic Tia Șerbănescu într-un interviu acordat postului nostru de radio. Bulgarii sunt nu numai vecinii noștri, dar au și probleme similare. Corupția ar fi una dintre ele, iar serviciile de informație ar fi alta. Cu mai multe detalii de la Sofia, corespondentul nostru Petiu Petkov.
Ultima anchetă privind nivelul corupției din Bulgaria, efectuată de prestigioasă organizație non-guvernamentală, Coaliția 2000, arată că 53% din companiile care au participat în acest an la licitații publice au dat bani unor funcționari de stat în scopul de a recâștiga bunăvoința. Lunar, în Bulgaria, se împart numai puțin de 100.000 de ciubucuri. Față de anul trecut, se observă o creștere cu 15%. După numărul de mituiri, lista celor mai corupte categorii profesionale este condusă pentru prima dată de profesorii universitari, urmați de medici, polițiștii, vameșii și judecătorii. Ca volum însă, vameșii și funcționarii din administrația locală ocupă pe departe primele două locuri. Cea mai mare parte din banii oamenilor de afaceri se duc pentru obținerea unor permise și pentru evitare sau reducere unor obligațiuni vamale. Ciubucul mediu în vămile bulgare variază între 250 și 500 de leva, 125-250 de euro. Corupția a devenit unul din principalii factori de formare a climatului de afaceri în Bulgaria, este principală concluzie a cercetătorilor. Ea a fost confirmată de ambasadorul american la Sofia, James Pardew, care a avertizat în ultimul său interviu că Bulgaria va putea deveni un partener mai puternic al Alianței Nord-Atlantice, numai după ce va rezolva problema corupției și crime organizate. El a cerut reformarea sistemului de justiție și o transparență mult mai mare în finanțele publice. James Pardew a avertizat că cea mai mare parte din partidele est-europene au căzut de la putere ca rezultat al acțiunilor liderilor politici și funcționarilor corupți. Lupta contra corupție și crime organizate are un caracter politic, a mai spus ambasadorul american. În premieră, Ministerul Finanțelor a deschis o linie telefonică anticorupție. Telefonul poate fi format gratuit din toate localitățile bulgare. Cetățenii vor avea la dispoziție 7 minute pentru a-și expune plângere. Linia va fi deschisă 24 din 24 de ore. Nu vor fi acceptate însă sesizări anonime. Ministrul Vencev garantează că datele personale ale cetățenilor care vor depune plângeri vor fi cunoscute numai de funcționarul însărcinat cu cercetarea cazului respectiv. Fiecare reclamant va primi un număr unic pentru a putea, în termen de 3 zile, să afle rezultatul sau stadiul anchetării. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Lustrația a fost tema conferinței desfășurate la Budapesta, o conferință internațională la care au participat personalități implicate în cercetarea arhivelor fostelor servicii de securitate comuniste din România, Ungaria, Slovacia, Polonia și Germania. Partea a doua a acestei conferințe se va desfășura în România, la Moneasa. Deocamdată de la Budapesta cu detalii, Sandor Pal.
La consfătuirea de la Budapesta, organizată în clădirea Parlamentului, a participat din partea României o delegație condusă de Gheorghe Onișoru, președintele CNSAS. Judecători de lustrație din România, Slovacia, Germania, Polonia și Ungaria au prezentat timp de 2 zile experiența și practica în domeniu în țările lor. În nicio fostă țară socialistă, gestionarea și accesul la dosarele fostelor servicii secrete nu a fost lipsită de probleme, a declarat vicepreședintele Parlamentului Maghiar, László Mandur. Scopul legislației în domeniu a fost în fiecare fostă țară socialistă implementarea unei structuri statale democratice și unei vieți publice cât mai curate. Pe de altă parte, au fost luate în considerație și atar principii umaniste prin care cei care au fost implicați în activitatea fostelor servicii secrete comuniste să se poată integra în societate în cadre procedurale legale. În Ungaria, lustrația vizează membrii guvernului, ai Parlamentului, procurorul general, președintele Curții Constituționale, redactorii șef din mass media scrisă și electronică. Până acum, nu toți deputații sau politicienii maghiari, somați de judecătorii de lustrație să demisioneze din post sau să-și predea mandatul, au dat curs somației. Însă, precum s-a afirmat la conferință, au fost și atar politicieni găsiți vinovați de colaborare cu fosta poliție politică comunistă care și-au predat mandatul. În asemenea cazuri, numele celor implicați nu a fost dat publicității în Ungaria. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a relatat Sandor Pal.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În această seară, în cadrul emisiunii Actualitatea. Domnilor și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:17. Experții americani de la Agenția de Informații și Contrainformații încearcă să verifice autenticitatea unei înregistrări video care îi arată pe Osama Bin Laden și pe aghiotantul său, Ayman al-Zawahiri, într-o regiune muntoasă neidentificată. Valeriu Săla, se pare că vocea lui Zawahiri a fost identificată și că, într-adevăr, ea ar aparține.
Să precizăm, Alina, că este vorba despre o înregistrare sonoră care durează 8 minute și care este însoțită de imagini. Vorbitorul, care este identificat ca fiind căpetenia teroristă Bin Laden, elogiază pierderile provocate inamicului la 11 septembrie 2001 și menționează pe nume pe cei 5 autori. Într-o altă înregistrare, o voce atribuită de data aceasta lui al-Zawahiri amenință cu noi atacuri împotriva americanilor și cere gherilor din Irak să îngroape trupele americane. Deocamdată, analiștii nu au ajuns la o concluzie cu privire la vocea lui Bin Laden, dar, așa cum spuneai, sunt încrezători că pe cea de-a doua înregistrare vorbește al-Zawahiri. Caseta prima de acest fel, împățișându-l pe Bin Laden în ultimii 2 ani, a fost prezentată de canalul de televiziune arab Al Jazeera. Experții nu au putut stabili unde au fost filmate secvențele cu cei doi, dar au remarcat că Bin Laden arată mai tânăr decât în ultimele sale apariții publice. Redactorul șef de la Al Jazeera, Ibrahim Hilal, susține că cele două casete ar fi fost primite miercuri, dorindu-se probabil ca difuzarea lor să coincidă cu împlinirea a 2 ani de la atentatele teroriste. Ele durează circa o oră și 45 de minute, dar numai 8 minute îi înfățișează pe liderii teroriști, adică partea care a fost prezentată de Al Jazeera. Filmul pare să fi fost realizat de casa de producție Al Sahab, care a mai făcut și în trecut astfel de înregistrări pentru rețeaua Al-Qaeda.
Valeriu, unde s-ar putea afla dacă mai trăiește Osama Bin Laden?
Oficialități afgane susțin că talibanii și militanți Al-Qaeda inițiază atacuri din Pakistan, alegație infirmată la Islamabad. Sursele noastre de informații ne-au spus că Al-Zawahiri, Salaf Lam, Pakistan, în zone tribale, a spus Bismillah Khan, adjunctul ministrului afgan al apărării, continuând, americanii știu în general cam pe unde se găsește, dar pakistanezii trebuie să ajute și ei. Ministrul pakistanez al informațiilor, Sheikh Rashid Ahmed, a declarat că nu există nicio dovadă care să confirme că Bin Laden s-ar ascunde în Pakistan. Nu știm unde e. Dacă cineva știe, să ne spună, a arătat ministrul. Regiunea la care se referă afganii se află la frontiera Pakistanului cu Afganistanul. Într-un recent interviu, ministrul american al securității, Tom Ridge, a spus că, după opinia sa, acolo se află liderul terorist. Osama Bin Laden și o mulțime de teroriști se pot ascunde cu oarecare ușurință, a declarat domnul Ridge, la care expertul Rohan Gunaratne adaugă că liderii Al-Qaeda se pot baza pe ajutor substanțial local. Bin Laden are o rețea de sprijinitori la frontieră care îi pot asigura supraviețuirea, arată domnul Ratna.
Valeriu, cum apreciază analiștii noile înregistrări apărute, știut fiind faptul că uneori acestea au precedat atentate?
Ele sunt considerate, Alina, material tipic de propagandă, par menite să ajute la recrutarea de sprijinitori pentru rețeaua teroristă și, firește, doresc să demonstreze ineficacitatea campaniei americane vizând prinderea liderilor. Dia Rajvan, care este un expert egiptean în terorism, a declarat că benzile video prezentate pot fi considerate ca fiind evenimente notabile, în special luând în considerare momentul ales. Sunt filmate într-o atmosferă aproape de picnic, ci prezenți în imagini par să se miște fără precauții speciale de securitate, remarcă domnul Rajvan, susținând că mesajul ar fi că eforturile antiteroriste ale Americii sunt în van. Pe înregistrarea audio, vocea atribuită lui Bin Laden îi caracterizează pe atentatorii de la 11 septembrie ca fiind adevărați credincioși care ar trebui să reprezinte modele pentru musulmani. Acei bărbați au cauzat pierderi mari inamicului și au perturbat planurile acestuia, arată vocea, avertizând că adevărata epopee încă nu a început. O melodie religioasă poate fi auzită pe fundalul înregistrării atribuite lui Bin Laden. Casetele sunt menite să ridice moralul luptătorilor talibani, este de părere domnul Khan, adăugând, arată că liderii sunt încă în viață.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Stela.
Uniunea Europeană este pe punctul de a se extinde de la 15 la 25 de membri, de a adopta o Constituție și de a dezvolta o politică comună privind apărarea și strategia militară. Intensitatea actuală a dezbaterii europene nu este de fapt recunoscută în Statele Unite și chiar în Europa. Ea este deseori ignorată de opinia publică, din cauza complexității ei. Iată un articol pe această temă publicat de International Herald Tribune și prezentat în continuare de Rodica Dinulescu.
Consolidarea cooperării între unele guverne ale Uniunii Europene a dus la decizia de a crea o forță militară europeană autonomă în afara forțelor NATO. În Statele Unite, această hotărâre a provocat doar reacții de amuzament și neîncredere, Departamentul de Stat calificând țările care ar participa la o asemenea forță, între care Franța și Germania, drept producători de ciocolată. Extinderea va aduce restul Europei Centrale și statele Baltice în cadrul Uniunii Europene, urmând ca ulterior să mai fie primite și alte țări. Actuala formulă este 25 plus 2 plus 1 plus Balcanii. Cele 25 sunt membrii Uniunii Europene după actuala extindere, cele două sunt România și Bulgaria, iar unul este Turcia, a cărei admitere rămâne dificilă și controversată, dat fiindcă există o anume opoziție din motive demografice și din cauza problemelor pe care le prezintă într-o cultură creștină europeană rădăcinile islamice ale acestui popor. Nimeni nu știe cu precizie câte state vor apărea în cele din urmă după dezmembrarea Iugoslaviei sau cât de departe va merge extinderea Uniunii Europene în fostul Imperiu Sovietic. Pare însă să existe un consens moral în rândul actualilor membri ai comunității europene că oricare țară de origine istorică și culturală europeană va trebui în cele din urmă admisă dacă face demersurile necesare și îndeplinește criteriile politice, chiar dacă aceasta complică în mod dramatic existența Uniunii. Intensitatea morală este o calitate semnificativă în dezbaterea europeană ceea ce a devenit evident la sfârșitul săptămânii trecute cu ocazia celui de-al 29-lea seminar strategic Ambrosetti, desfășurat în localitatea italiană Cernobbio, la care au participat peste 300 de reprezentanți din domeniile politic și industrial, majoritatea, dar nu exclusiv, din Europa. Una dintre convingerile ferme care s-au remarcat din cuvântările participanților este că prin extinderea preconizată, Uniunea Europeană a devenit un, citez, spațiu istoric fără precedent, ocupând un moment istoric în care pentru prima oară de la reforma secolului al XVI-lea, unitatea civilizației europene a fost din nou recuperată. În pregătirea extinderii Uniunii Europene la 25 de membri, repartizarea existentă a puterii și a privilegiilor trebuie renegociate. Totul poate și trebuie negociat. Actuala președinție italiană a Uniunii Europene este însărcinată cu rezolvarea acestor probleme. Dacă eșuează, atunci va eșua și preconizata Constituție, iar în acest caz pare sigur că va rezulta o Uniune Europeană scindată, o Uniune Europeană cu două viteze. Membrii fondatori, minimum cei 6 de la origine sau actualii 15, poate cu excepția Marii Britanii, vor continua în direcția cooperării consolidate, iar ceilalți vor rămâne în cercul extern al Europei.
Domnilor și domnilor, la finalul Neculai Constantin Munteanu vă propune un exercițiu de imaginație.
Imaginați-vă un autobuz cu 55 de pasageri toropiți de căldură, gonind prin hârtoapele șoselelor interjudețene pe ruta Râmnicu-Vâlcea-Baia Mare. Imaginați-vă chipurile și reacțiile acelor oameni în clipa în care, la un moment dat, au văzut rostogolindu-se ușor pe culoarul dintre scaune o dita mai Grenada. Scenariu de film, tragic sau comic? Nu. O poveste cât se poate de adevărată și care a început cât se poate de tragic. Într-o fracțiune de secundă s-a declanșat isteria. Toropiții pasageri au intrat în panică, au început să strige după ajutor, mulți se înghesuiau să se apropie cât mai repede de uși, iar șoferul, care nu știa ce se întâmplă, complet debusolat, încerca din răzputere să calmeze spiritele și să conducă autobuzul. Când a realizat care este cauza panicii izbucnite din senin, șoferul a avut prezența de spirit să ducă autobuzul cu maximum de precauție drept la sediul poliției din Sibiu. Un echipaj antiteror suplimentat de specialiști pirotehniști a sosit urgent la fața locului. Polițiștii i-au evacuat pe pasageri pentru a nu fi expuși pericolului. După ce au luat la puricat bagaj cu bagaj, polițiștii au avut surpriza să constate că autobuzul părea să stea pe un adevărat butoi de pulbere. Într-o geantă s-au găsit alte două grenade. După ce călătorii au fost luați la întrebări, anchetatorii au constatat că bagajul aparținea unuia dintre cei 10 soldați aflați în autocar, plecat în permisie de 5 zile. Posesorul genții, Constantin Macri, militar în termen, era atât de beat că n-a putut da niciun fel de explicații. Mai apoi s-a constatat că soldatul furase grenadele din unitatea din Râmnicu-Vâlcea, unde se satisfăcea stagiul militar. Din fericire, cele trei grenade erau de exercițiu, cu alte cuvinte, niște imitații de cauciuc inofensive. Erau însă niște imitații foarte bine realizate, nimic nu le deosebea de niște grenade autentice, iar spaima a pasagerilor fusese și mai puțin inautentică. Totul e bine când se termină cu bine, însă nu același lucru se poate spune despre regimul munițiilor, inclusiv al celor de exercițiu în unitățile militare. Pentru că dacă de astă dată nu s-a întâmplat o nenorocire, în alte cazuri ea n-a putut fi evitată. Evenimente ai căror protagoniști sunt militari în termen, dezertori sau plecați în permisie nu cu mâna goală, ci cu armamentul sau muniția din dotare, nu sunt nici pe departe de domeniul trecutului. În luna iunie, alți trei militari în termen, proaspăt încorporați, au deschis focul într-un alt autobuz. Și de data aceea și armele și gloanțele erau adevărate. Întrebarea este, din nou, ce se întâmplă cu disciplina în unitățile noastre militare? Disciplină de care nu soldații sunt în primul rând răspunzători.
Doamnelor și domnilor, Sorin Faur vă prezintă noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Greviarul dimineții la ora 11 și întâlnirea cu Alina Dimitriu luni dimineață la ora 6. Până atunci, din partea...